Herra forseti, þegar að svona óveður gengur yfir þá eigum við sem samfélag allt undir því að það séu hröð og öflug viðbrögð hjá velþjálfuðum og vel útbúnum viðbragðsaðilum og auðvitað það lykilatriðið í því að, við komum vel undan storminum. En eins og við vitum þá, eru svona stormar eitthvað sem að við getum alveg séð fyrir upp á ákveðnu marki. Allavega að þeir muni gerast, kannski ekki endilega hvenar nema með, skemmri fyrirvara en, þá skiptir máli að vera vel viðbúin því sem samfélag og þá fer maður að velta því fyrir sér af hverju það var þannig að varallstöðar voru fjarlæðar á þeim stöðum þar sem að tvær tengingar voru komnar til byggða til staðar einhvers konar viðmið það með, hvaða hætti að tryggja rafvitu eða þetta sjálfstætt mat okkur stað og sömleis þegar að áætlanir eru gerðar hjá ríkinu hvort sem það samgöngu áætlun eða almannavarnar áætlanir eða hvað, það svo sem þá, veltum við fyrir sér hvort að það sé metin fjárfestingar þarf í búnaði og öðru sem þarf til þess að geta tryggt neyðarviðbrögð þegar neyðarástand koma upp. Og sömleis velti ég fyrir mér hvort að símafyrirtæki þurfi ekki í auknum mæli að, vera hluti af almannavarnar áallin og, hafa skilgreint hlutverk þar. Það hafa náttúrulega ákveði hlutverk nú þegar en vegna tæknibreytinga þá ástandi kannski orðið heldur erfiðara að sömu leiti. Allt þetta eru í raunni mjög einfaldar spurningar. Ég ekki að fara út í erfiðu spurningarnar hér og nú. Vegna þess að í grunninn þá þurfum við allavega bara að tryggja það að þegar að vondir hlutir gerast, þegar að stormar gangi yfir, að við höfum einhvers konar leið til þess að, halda grunnkerfunum gangandi og síðan getum við rætt flóknu hlutina eftir það.
Katrín Jakobsdóttir, hæstur til fórsætisráðherra, svarar andsvari.